til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Vicky Knudsen.
Johan Olsen.
Vicky,
ja.
En ting, som jeg kan huske fra min ungdom, mm-hmm. det var, at når jeg skulle mødes med mine venner til julefrokosten, så var der jo en tradition med, at man fandt den absolut billigste snaps på markedet.
Yep.
Den drak man så for meget af, og så blev det en kort fornøjelse. Men en ting, som jeg kan huske fra den tid også, var marineret sild.
Ja.
Og det kunne jeg simpelthen ikke lide.
Kunne du ikke?
Nej. Altså, jeg spiste sild i løbet af året, fordi det, i tider uden penge, der er sildfiléer, det var det i hvert fald tilbage i 90'erne, var temmelig billigt. Så kunne man købe sådan frosne sildfiléer, det spiste jeg en del af. Men marinere dem, synes jeg, var forfærdeligt. I dag er bøtten ligesom vendt.
Er den det?
Ja, det er gået over i en decideret...
Eller bøtten er tom.
Den er tom, ja. Det er gået over i en decideret afhængighed. Hvad med dig?
Jamen, jeg tror, jeg har haft det samme forhold til... Der er jo et barndomsbillede af mig, og jeg står med blod i hele ansigtet, og to handsker på en kniv, og så er jeg bare ved at sprætte sillefilet op. Og det husker jeg som et utroligt sjovt minde.
Ja.
Men sillemad, marineret og karry, elsker det, kan kun spise én af gangen. Jeg kan ikke spise flere mad i træk, før jeg får meget.
Det er meget smukt. Danmark har jo en lang historie for at fange sild og spise sild. Og den er faktisk mere snørklet og underlig og vild, end vi havde forestillet os. Og det vil vi gerne dele med lytterne. Og heldigvis så vil historiker Jakob Ørnbjerg, forfatter til bogen Det Vilde Silleboom, sillefiskeriet i Limfjorden siden middelalderen, også gerne sætte os lidt ind i. Velkommen til, Jakob.
Tak for det.
Og tusind tak, fordi du vil være med.
Ja.
Jakob, som historiker.
Ja.
Jeg bliver simpelthen nødt til at starte, før vi dykker ned i silden. Fordi som historiker kan man jo skrive mange ting.
Ja.
Men hvordan kom du lige på sporet af, at du skulle skrive en bog om sild?
Altså, det forholder sig sådan. Altså, jeg har arbejdet rigtig meget med Aalborgs og Limfjordens kulturhistorie fra de ældste tider frem til i dag. Og i den forbindelse, fordi Limfjorden er det her meget, meget vigtige sildefarvand, der kom jeg til flere omgange omkring den her lille, fine fisk og dens betydning for vores fælles historie. Nu er han jo fint til at introducere mig her og sige, at bogen handler om sildefiskeri i Limfjorden. Det er korrekt, men jeg har faktisk også fokus på de store sildefiskerier i Øresund. Mm-hmm. Dem kan I sagtens også få noget at høre om, hvis det er. Det har været hele vejen rundt. Der er ikke noget med, at Jylland er blevet prioriteret over Sjælland i den her forbindelse. Vi har været hele vejen rundt med det.
Sådan. Det vil vi gerne, Jakob. Plus, der sidder jo en her med stor tilknytning til Bornholm, der også har gået nogle ture og læst om nogle sild derovre. Så
yes.
Jeg tænker, vi kommer hele Danmark rundt.
Det gør vi.
Så simpelthen ved at undersøge kulturhistorien i de områder, så dukker sild op hele tiden.
Den er der hele tiden. Der er nogle partier, der siger, at det er dem, der har skabt det Danmark, du kender. Jeg plejer at sige, at det er silden, der har skabt det Danmark, vi kender i stedet for.
Hvordan det?
Altså, der er jo flere grunde til det. Man kan sige, altså fra 1200-tallet og helt op til 1820'erne nok, der er silden jo faktisk et internationalt, efter den danske sild er en internationalt efterspurgt eksportvare, som faktisk primært bliver fanget i Øresund og Limfjorden, men som faktisk bliver spist over hele den kendte verden, altså fra Ungarn og så til Dansk Vestindien.
Wow.
Så der er sild og alle steder. Man kan sige, der hvor silden er, sådan man siger det helt store, lange, brede, det store perspektiv, der hvor silden er, der kommer fremmede købmænd også, der kommer udenlandsk valuta, der kommer store markeder, hvor folk samles for at købe og fiske og handle og spise sild, og hvor der er markeder, der er der faktisk ikke ret langt til byer. Så rigtig mange af de byer, som vi har været rundt i dag, de er sådan set enten opstået direkte som følge af, eller er vækstet på grund af de store sildefiskerier. Vi har naturligvis, altså Aalborg, er dels opstået på baggrund af sild. Nibe, som vi måske også kommer til at snakke om lidt senere, er i høj grad også vækstet på sild. Vi har selvfølgelig også de bornholmske kystbyer, vi har Stege på Møn, vi har Kerteminde, og sidst men ikke mindst, så har vi faktisk også København.
Du siger 1200-tallet, så er det jo der, København virkelig begynder at vokse.
Ja, lige præcis.
Og også hele Sjællands østkyst, der ligger der også nogle sildebyer deroppe, kunne jeg forestille mig. Det kan jeg huske fra sådan nogle gamle træ- og kårsnit.
Ja, lige præcis.
Kårstikker og træsli, hvor man kan se fiskerne stå med de her kolossale mængder sild.
Lige præcis, altså Dragør for eksempel.
Nå ja, ja.
Dragør og Amager har også fisket sild. Amager har også været et stort sildområde, sildfiskeområde.
Altså det lyder jo som om, der bare var sild overalt i Danmark i 1200-tallet.
Det er der, altså silden er der jo sådan set overalt. Den trives tit og ofte tæt på vores kyster og vores fjorde. Det er også derfor, den sild, vi skal tale om i dag, det er den art eller familie, kan man sige. Nu er jeg ikke biolog, men alligevel den familieart, som vi kender som kystsilden, fordi den svømmer helt tæt på vores kyster. At kunne fange sild i de fleste danske farvande. Vi er jo et land, der er omgivet af vand til alle sider. Men der, hvor man kan sige, hvor det virkelig rykker, altså hvor de enorme mængder, millioner af sild kommer hvert år, det er altså henholdsvis Limfjorden og så i Øresund.
Og hvornår er det, de kommer? Altså fordi, at det går ikke så godt med fiskene i dag, som det gjorde dengang.
Nej,
måske.
Men hvornår altså,
er beretningerne om sildene her?
Altså, de begynder at dukke op for Øresunds vedkommende. Starter med Øresunds, så begynder de at dukke op i 1200-tallet.
Mm.
Der er muligvis spor er allerede i 1000-tallet, fordi på det tidspunkt, da folk i Skåne, da de suger på den danske konge, altså Knud den Hellige på det tidspunkt faktisk.
Bare det navn, Jakob.
Han tror dem faktisk direkte med, at hvis de ikke betaler deres skat, så vil han ikke give dem lov til at fiske sild i Øresund længere. Så på det tidspunkt har der været sild i farvandet.
Ja, okay.
For Limfjordens vedkommende har de drejet også tilbage til middelalderen, men der kommer der for alvor tryk på, kan man sige, op, når vi kommer op i 1300- og 1400-tallet.
Mm.
Der. Og så er der forskellige årsager, så vil silden så i visse tilfælde andre veje søge andre steder hen.
Men det vil sige, at før den her tid, har vi ikke hørt om, at der er fanget sådan store mængder
altså,
sild?
Ikke på skrift.
Nej, men det er det, jeg mener. Så det, ja. Den kan godt have været der,
uden at vi
ved det.
Ja, altså, ja. Man har fra flere steder, der har man fundet, altså essentielt tilbage i stenalderens køkkenmødinger, der har du faktisk fundet spor af sild.
Mm.
Okay.
Du har også fundet spor af sild i nogle udgravninger af vikinger, af vikingelandsbyer på Viborg, i Viborg-området faktisk, der er også fundet spor af sild.
Men de kan jo ikke efterlade så meget spor af sild.
Nej, det er ben, man finder benene en gang imellem.
Okay.
Altså, nu er jeg jo så til gengæld biolog, men har ikke så meget forstand på alle de der arter under vand altid. Nogle af dem, men ikke alle. Men sild skulle gerne vandre lidt. Altså, er der nogle beretninger om, hvornår de fisker de her sild?
Men det er helt klart, det er helt klart sæsonbestemt, kan man sige. For Øresunds vedkommende, der kommer de store sildestimer. Det er i de tidlige efterår.
Mm.
Altså august, september, oktober. Og for Limfjordens vedkommende, der er det primært om foråret.
Okay.
Det vil sige, altså derfra for april, maj, juni, marts, når isen ligesom bryder op.
Ja.
Og når sildene, kan vi sige, når sildene vil ind i Limfjorden, så er det fordi, de gerne vil, de kommer ud fra Kattegat af, altså fra den østlige vej ind, fordi de vil gerne ind i Limfjorden, ind i det område omkring ved Nibe, hvor bundforholdene er sådan, at de kan gyde derinde. Det er derfor, de søger ind i Limfjorden.
Hvor de gyder?
Ja, for Øresunds vedkommende, det er et gennemfartsfarvand for dem. De vil egentlig hellere ind, de vil ind i Østersøen.
Mm.
Kan man sige. Så på grund af strømforholdene ude i Øresund, så bliver de presset op mod den sydsvenske kyst. Det område, der hedder Skanør.
Mm.
Okay.
Der fanger strømmen dem, så de sådan set ikke kan komme ud igen. Så der klumper de sig sammen i faktisk i millioner af sild. Så derfor bliver de rimelig let tilgængelige og lette at fange.
Er de så ikke fedest der om efteråret?
Jo. Der er forskel på sildestammer, sildefamilier, så vi ved, at Øresundssilden, det har været en væsen lidt større og en lidt federe fisk, mens silden heroppe i Limfjorden, de har været lidt mindre.
Men begge to under definitionen kystsild?
Ja, fordi de går helt tæt på kysten.
Men Jakob, i din bog, der er der jo både den oceaniske sild og havsilden og så kystsild.
Ja.
Hvad er forskellen?
Forskellen er, at kystsilden går helt, helt tæt på vores kyster, mens de to andre modeller, altså havsilden og den oceaniske sild, de foretrækker koldere vand og dybere vand.
Mm.
Okay, så det er simpelthen derfor, vi ikke fanger dem?
Ja, altså du fanger dem ikke på det her tidspunkt i historisk kontekst. Altså senere i dag fanger du selvfølgelig den oceaniske sild og havsilden, fordi du fisker dem med trål og...
Nå, okay, ja.
Og store fisketråler og sådan nogle ting, men ikke på det her tidspunkt. Altså, det er også derfor, den er så populær der tilbage i historisk kontekst, fordi kystsilden den går helt tæt på, og den er let tilgængelig, den er til at få fat på.
Ja, helt klart. Og den smager virkelig dejligt.
Ja.
Altså, hvis du siger, det var til 1820 der.
Ja, det gør det i Limfjord. I Limfjord var det til 1820'erne.
Hvorfor stopper det lige der?
Ja, præcis.
Hvorfor det stopper i Limfjord i 1820'erne? Jamen, det hænger sammen med, at Limfjorden på det tidspunkt, mens det er det store sildemekka, det er kun åben i den østlige ende. Du kan kun sejle ind i Limfjorden fra Kattegat af. Hvis du kommer ud mod vest, helt ud ved Thyborøn og Agertange, der er udsejlingen lukket af sand og grus og mudder og pløre og sådan nogle ting. Så hvis du vil ind i Limfjorden, så er du nødt til at tage den østlige vej.
Mm-hmm.
Det gør sildene så også. Men i 1825 i december, der er nogle ret voldsomme storme, som slår hul på den landtange, der skiller Limfjorden fra Nordsøen. Så det vil sige, at vandet slår hul, og så strømmer der simpelthen enorme mængder af saltvand ind i Limfjorden.
Som jo faktisk er ret brak.
Ja, og Limfjorden er jo brak ellers. Man kan sige, tidligere har man sagt, at silden ikke kunne lide saltvandet, men det giver ikke rigtig mening. Den forklaring, man hælder til nu, det er, at med saltvandet, der er simpelthen kommet enorme mængder af gobler, som har spist et sildeynglen simpelthen. Og plus det, kan vi se i arkivalierne og så videre, så er der også været en tendens til, at man måske har overfisket området.
Okay.
Det er ret tydeligt. Altså, der er flere gange allerede Christian den anden er ude med på et tidspunkt, at der er fiskerne i Limfjorden, de skal simpelthen gøre deres net større, altså hullerne, de der, altså, i nettene større, fordi at så kan de små fisk slippe ud igen. De må, okay, ikke lave nettene for små, men det er de fiskerne så ligeglade med, så de fanger faktisk både stort og småt. Og det er klart, det er en... Altså bestanden får ikke rigtig mulighed for at restituere sig.
Nej, det er ikke en bæredygtig model.
Nej, det er overhovedet ikke bæredygtigt.
Nej, og ifølge, hvis vi tager i dag, så ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så er sildebestanden fra 1991 til 2021 alligevel forholdsvis kort tid, når man tænker på, at det allerede altså, har haltet et stykke tid, men der er den faldet med 80%.
Ja.
Så det går jo altså rigtig, rigtig dårligt for silden, og hvilket måske også lidt ligesom torskene, der er i Østersøen.
Mm.
Altså jo, man kan jo se, de ikke har det godt. Altså, de er jo små, og slet ikke den størrelse, de var før. Der har jo også i år været, som mange nok har hørt om, kåringen af en ny nationalfisk i Danmark.
Ja.
Og der må vi jo lige nævne, at silden kun blev nummer to.
Mm-hmm.
Den tabte til rødspætten.
Ja.
Ja. Og på tredjepladsen kom havørred.
Mm-hmm.
Og så var de op mod også torsk og ål.
Man kan ikke sige, at der er nogen af de fisk, der er i et specielt stort tal.
Der er ikke nogen af dem, der har det særlig godt.
Ej.
Overhovedet. Det fik også meget høvl, den konkurrence. Ret berettiget, vil jeg.
Ja, det vil jeg også.
Helt uden hensyn til noget sige. Fødevareministeriet ville jo gerne sætte fokus på liv under vand, og at tilstanden ikke var så god. Men samtidig så får man fem måder at tilberede ål på, som er kritisk truet. Også torsken har jo også fået pause flere steder hen, og der er jo flere anbefalinger, der går på, at der er flere af arterne, der simpelthen skal have en pause fra at blive fanget, så de kan komme så let.
Jakob, når du siger 1825, pludselig får vi åbnet Limfjorden ud mod vest, og det er medvirkende til, den forsvinder, men der er også en vis chance for, at vi har talt om noget overfiskeri.
Ja.
Så tager vi lige 200 år frem, og så kan man sige, nu er vi jo videnskabeligt set i hvert fald nået virkelig langt med at finde ud af, hvordan vi skal passe på naturen omkring. Men vi er stadigvæk lige griske. Det går stadigvæk galt. Det er egentlig forstemmende. Det må have været en katastrofe for Limfjordsbyerne, specielt Nibe, da det sker.
Ja. Ja.
Men kan vi ikke komme tilbage til der, hvor det hele starter?
Jo.
Hvad ved vi om skal vi sige Nibe? Jeg synes, Nibe er sådan et godt eksempel. Det er så fint beskrevet i din bog.
I udgangspunktet, så var Nibe, altså hvis vi går tilbage til omkring og 1400, så var Nibe faktisk ikke noget særligt specielt.
Okay.
Altså, det var en af Limfjordens små flækker. Landbrugsjorden var elendig. Der var ikke noget kloster eller et kongeligt slot eller en herregård, der ligesom kunne resultere i, at der var øget økonomisk aktivitet og mange mennesker i området. Det eneste Nibe har, det er sådan set silden.
Ja.
Det er sådan set, hvis vi taler om en by, der simpelthen er bygget på sild, så er det Nibe. simpelthen. Det er silden, der afgør Nibes vækst og storhed, og faktisk også senere fald. Så det har en enorm betydning for det område, der er. Og det hænger jo sammen med, som sagt, at silden ind og gyde i det område, der er inde ved og Nibe, lige ud for Nibe, det farvand, der hedder Nibe Breding, og der er silden faktisk let tilgængelig.
Er det så sådan, at vi har en lille flække, hvor der er, skal vi sige, 50 fiskere med hver deres båd, der går ud. Altså, er de uafhængige, eller har vi allerede her sådan kvotekonger? Og...
Du har kvotekonger. Altså, den måde, du fanger sildene på, det er med bundgarn. Altså, du står simpelthen garn ned i bunden af fjorden, og så brænder silden ind i dem, og så ned for netmaskerne, og så øser du dem op.
Så du tømmer garnene hver morgen?
Du tømmer garnene 1-2 gange om dagen, ja. Så de er bygget op på den måde, hvis jeg skal prøve at illustrere det for lytterne. Du har en lang garnvæg, der går ud fra kysten, lang linje ud, og så ud for enden af den har du sådan næsten en nyreformet sæk, kan man næsten sige, der er åbent i den ene ende. Så når silden svømmer langs kysten, så bliver de jo bremset af den her garnvæg, så vil de automatisk søge ud af, og så bliver de simpelthen fanget ind i den her sæk, hvor de ikke kan komme ud af, hvor de hænger fast på grund af nettet, altså de hænger fast ved gællerne og sådan nogle ting, og så kan man sejle ud og øste dem op. Altså det kræver nogle ressourcer, kan man sige. Du skal have en båd selvfølgelig, du skal også have garn, du skal have også kunne vedligeholde de her garn med tjære, du skal have tømmer til bundgangspæl og så videre, så det kræver noget, så vi kan se, at allerede i Nibe her i 1600-1700-tallet, der kommer de her kvotekonger, der ligesom opkøber de her fiskepladser, fiskerettigheder, og så hyrer folk til at fiske for sig. Og så samtidig kan vi se, ud over de så måske er, de fisker sild, så har de måske også en købmandsforretning, en krambåd, hvor de sælger brændevin og salt og byggematerialer og den slags til de lokale fiskere og sådan nogle ting der. Så de tabellerer sig sådan set sådan, som de her kvotekonger.
Men de har jo skulle bruge enorme mængder salt, slår det mig lige pludselig. Ja, hvorfor har de fat på det fra?
det er jo sådan, at Johan, at sild, hvis du nogensinde prøver at fiske sild, så ved du, at det er en meget, meget fed fisk, og den skal ret hurtigt på køl, ellers så går den jo rimelig hurtigt i forrødelse, faktisk. Og vi er jo i en tid, før vi får køleskaber og kummefryser osv., der er det vigtigt at få dem konserveret så hurtigt som muligt. Det er der forskellige måder at gøre på. Du kan selvfølgelig forsøge at tørre dem i vinden, for eksempel, ikke også? Men det er ikke særlig rentabelt her i Danmark. Det er simpelthen, der bliver blæser nogle gange ikke så meget, og så rødner de op og sådan nogle ting. Alternativt er, at du skal have salt. Enorme mængder af salt. Men problemet er jo lidt, du har ikke naturlige saltforekomster i Danmark.
Nej.
Du kan godt udvinde salt, for eksempel, af tang, eller som man også har gjort det på Læsø, ved at syde saltet.
Af tang?
Ja.
Den har jeg sgu aldrig hørt.
Jo,
udvindes. Nå?
Men altså, man udvinder havsalt, men det er ikke nok. Så man skal have salt andre steder fra. Og dem, der kan levere salt på det her tidspunkt i Østersøområdet, det er den nordtyske handelsføderation. Nu er vi tilbage i 1300-tallet. Hansestederne.
Yes.
De her 70 nordtyske byer, der via udstrakt handel og kreditgivning og bogføring, faktisk sidder på varehandlen og transporten i hele Nordeuropa, så at sige. Altså, ja. De handler med fisk, med klæde, vin, tømmer, korn og så videre. Sidst men ikke mindst, så har hansestederne med Lübeck i spidsen, så har de adgang til de store saltforekomster nede ved Lüneburg, nede i Nordtyskland.
Ah.
Hvor man udvinder enorme mængder af salt, som hansestederne så efterfølgende spreder ud i deres handelsnetværk. Så det kan godt være, at danskerne har silden.
Ja.
Men vi har ikke konserveringsmidlerne til det, eller muligheden for at transportere dem ud til den store verden. Men det har hansestederne. De har saltet, og så har de her store middelaldertræskibe, kokken, de her bredlastede skibe med en mast og et stort sejl, der kan skyde en betydelig fart og har et kæmpe, kæmpe stor lastrumskapacitet.
Okay, så de sejler op langs Jylland?
De sejler op langs Jylland, leverer saltet her i Aalborg eller Nibe, og så bliver sildene, snart de er kommet op, så bliver de faktisk saltet lige på stedet.
Ja.
Altså de bliver renset, og så bliver de pakket og saltet i tønder, sådan ligesom en lagkage, kan man sige, lag på lag på lag på lag.
Ja.
Så skal de stå og trække lidt, og så tapper man tønden for det der blod og saltvand, og hælder det oven på sildene, og når det så er gjort, så kan sådan en tæt pakket tynde med sild, hvis ellers det er gjort ordentligt, så kan den faktisk holde sig i 2 år. Har den faktisk en holdbarhed på op til 2 år.
Jeg har faktisk selv prøvet det, Jakob.
Ja,
fordi fedt. Jeg tænkte, nu vil jeg lave min egen marinerede sild.
Ja.
Og så prøvede jeg simpelthen bare at rense dem, og man skal være virkelig påpasselig
med,
at det er fuldstændig rent, og jeg havde handsker på. Og så ned i sådan noget saltlagkage der.
Ja, ja, ja.
Og så skal det stå ved 15 grader. Det havde jeg ikke mulighed for, så jeg satte det i køleskabet.
Ja.
Og så sker der det, at jeg glemmer alt om dem.
Ja.
Og så et halvt år efter, så tænker jeg, gud, ja, den der æske, der står dernede med 20 sildfiléer i,
ja, ja.
Den skal der lige, måske at det bløde lidt. Det ved jeg ikke. Det er måske ikke så godt at spise.
Ja.
Så jeg tog det ud, og så afsaltede jeg det, og så marinerede jeg dem. Det smagte guddommeligt. Det var bestemt ikke noget problem.
Ja, lige præcis.
Og det er altså rå fisk, der har stået et halvt år, ikke?
Jamen, det er det samme, de sker med dem her, ikke også?
Ja.
Så på den baggrund, så kan man sige, de her danske sild, altså både for Limfjordsområdet og for Øresundsområdet, det bliver sådan, altså det plejer at sige, det er den største danske eksportsucces siden efterfulgt af Lego-klodserne og selvfølgelig også lurpaksmør.
Jo, ja, vi har ret gode til øl.
Ja, det kommer så senere, men i forhold til sådan konkret, ja. Men det er simpelthen, altså det bliver spist alle steder, altså. Jeg har optegnet sig for munke i Schweiz, der i 1300-tallet roser, som aldrig har været i nærheden af vand, men som simpelthen er så glad for de her små danske sild, som smager godt, og som kan holde sig i lang tid. Og, og vi ved, at altså, paven i Rom, han spiser røget sild for Øresund, for eksempel her i 1400-tallet.
Du nævner noget med, at man fra den katolske kirkes side havde noget, fortæl noget med kød.
Ja. Ja, det er fordi, man kan sige, at grunden til, at silden også bliver en succes, det skyldes også, at der i middelalderen er et religiøst motiveret forbrug af fisk generelt, og især sild. Og det hænger sammen med, hvis vi går helt tilbage til det nye testamente, til bibelhistorien, at da Kristus havde blevet døbt i Jordanfloden, der skulle han ligesom finde ud af, hvad han nu skulle bruge sit liv på. Så han søgte ud i ørkenen for at være i fred, og for at faste. Og hvis man skal sige, oversæt, hvad faste er, hvis jeg skal prøve at definere, hvad det er, det er jo blevet moderne igen, kan man sige, så er det jo det, at man afholder sig fra visse former fra mad og drikkevarer i kortere eller længere perioder med henblik på at opnå, hvad skal vi sige, en mental hovedrengøring eller forberede sig på et eller andet stor åndelig åbenbaring, åndelig oplevelse. Der søger Kristus ud. Han er ude i ørkenen i 40 dage, hvor han hverken får vådt eller tørt. Mens han er derude, bliver han jo opsøgt af djævlen selv, der forsøger at friste ham med at sige, at han skal prøve at lave de her sten om til, hvis du virkelig er sulten, så lave de her sten om til brød. Men nej tak, altså Kristus, han slår bremsen i, det vil han ikke være med til. Og efterfølgende kan man sige, da han så overstod de her 40 dages faste, så er han jo faktisk klar til at tage fat på sit nye liv som lærer, prædikant og helbreder, der så i sidste instans ender med korsfæstelse, død, begravelse og genopstandelse ved påskefesten i Jerusalem. Og på den baggrund, i den katolske tid, der bliver det ligesom et forbillede for alle gode kristne, at de også skal faste på visse tider af året, især op til de store religiøse højtider, altså påske for eksempel. Faktisk op til jul og sådan nogle ting. Så i de perioder, der skal man afholde sig fra at spise kød, altså kød fra firbenede dyr. Det er noget, de vise kirkefædre har fundet ud af. Så det vil sige slut med kød og flæsk, og faktisk tit og ofte også æg og smør og den slags og så videre. I hvert fald i de her perioder, så kan du selvfølgelig give den gas, når fasten så over. Men man skal have et eller andet at leve af i de her perioder. Mm. Og det er jo ikke bare nok, altså man kan sige, for de store kirkelige højtider, de falder jo tit om foråret, hvor spisekammerne og kornladerne, de er tomme. Mm. Der er ikke rigtig noget frugt og grøntsager og sådan nogle ting. Så hvad skal du så leve af? Så er det jo fisken. Mm. For den står der ingenting om i Bibelen. Så du må gerne spise fisk.
Det gør der jo faktisk. Jesus, da han er genopstanden.
Ja, det er rigtigt, ja.
Så går han jo ud og peger på, hvor hans gamle venner skal fiske, og så fanger de en masse
lige præcis.
Så det bliver også brugt som symbol.
Ja, lige præcis. Ja. Jo, altså Kristus bliver omtalt som menneskefisker og så videre. Ja, helt sikkert. Så fisk vinder altså frem. Men problemet er jo lidt, vi er også inde i en periode i Europas historie, hvor der bliver flere og flere her i 1200-1300-tallet, hvor der bliver flere og flere mennesker. Ja. Fordi klimaet er mildt. Mm. Det vil sige, at der bliver flere mennesker, at vi får, altså kornhøsterne bliver bedre og bedre, folk er mere mætte, de får tid til at, hvad skal vi sige, formere sig. og det er, altså, så byerne vokser op, der kommer nye byer, og handlen blomstrer osv. Og hele det der, altså kendt for et univers med jordens søjler, nu bygger vi en katedral osv., det er også i den her periode.
Okay. Mm.
Man har brug for mad, så fisk er i rigtig, rigtig høj kurs. Det er klart, altså hvis du er konge eller ridder eller biskop og så videre, så har du selvfølgelig din egen fiskedamme, så kan du nu spise laks og geder og abor og så videre. Men sådan almindelige jævne mennesker, de er svært ved, de skal også have fisk.
Okay.
Ja. Og der er silden en mulighed, fordi for det første, der er jo millioner af dem, som også allerede man siger i samtiden, jamen altså fattige mennesker, de har ikke råd til en stor fisk, men de kan altid få en sild.
Hvordan, Jacob, hvordan tilbereder man dem?
Du har spist dem ligesom, altså på alle mulige måder ligesom i dag. Du kan selvfølgelig spise dem frisk, men ellers så salte, så spiser du dem nogle gange altså direkte fra tynden. Altså du kan også koge dem og stege dem alt efter lige, hvordan og hvorledes. Ja. Man kan se i nogle byer, der kommer lidt op i 1700-tallet, for eksempel i København og sådan nogle ting der. Der sælger man dem sådan set også som fast food, vil jeg kalde det.
Nå? Nå? Du kan gå hen til en båd og købe
jeg køber du en sild, så kan du spise den på farten og sådan nogle
ting. Sildehotdog.
Altså en stegt sild?
Nej, der er bare sådan direkte fra tynden af eller noget. Altså.
Bare en haps.
En rå sild.
Sådan nedsaltet, hårdt nedsaltet sild, ja, der ligger der gært og fermenteret der.
Okay, nå.
I stedet man krasser, så får du en sildehapper.
Ja. Jeg tror, det er Amsterdam.
Ja, lige præcis.
Hvor jeg var hen i sådan en pølsevogn, hvor man kan få altså
kan
en sildehotdog.
Ja, hvis I kommer til Nibe, kan også få dem i Nibe.
Nå,
der har jeg fået dem.
Okay.
Jo, det smager det rigtig fint.
Når alle de moderne madbikser begynder at lave sådan noget, lobster rolls og sådan noget, så er de bare blevet inspireret af sildehotter.
Ja, old Nordic. Ja.
Old Nordic. New Nordic. Nej, præcis. Men Jacob, er det så en stor pærevælling af tilfældighed, og skulle jeg til at sige, at silden får så stor betydning? Der er biskopperne her, og det med faste, og de får smag for det, og så bliver det også en eksportvarer, men det må også kræve, at nogen har været ude at rejse i Danmark, eller lade sig inspirere og finde ud af også det der med saltlager. Ja, fordi ellers så når de jo aldrig ned til præsterne.
Nej, der er det jo hansestederne, ligesom, altså de nordtyske købmænd, der ligesom kommer i spil igen, ikke også? For de sidder i forvejen på handelen i Østersøen.
Ja.
De ved, der er efterspørgsel på sild over hele Europa, også inden for deres handelsnetværk, kan man sige. De har saltet, de har skibene, vi har sildene.
Ja.
Hvis jeg virkelig skal sætte det på spidsen, så kan man sige, at silden den får samme betydning for Danmarks historie og udvikling som råolien, den får for Mellemøsten i 1919 og begyndelsen af 20. århundrede. Fordi vi tager simpelthen et, hvad det er Danmark eller et eller andet sted i Mellemøsten, et udkantsområde, hvor der ikke rigtig vitterligt ellers ikke er noget at komme efter, men hvor man trods alt har en råvare, et råstof, altså sild eller olie, som man i udlandet gerne vil have fingre i. Og så kommer med udlændinge, det kommer til Danmark, ikke også? Altså hansestederne her, de har salt med. Det er jo ikke det eneste, de kommer med. De kommer jo også med alverdens andre varer, altså vin, klæde, krydderier, kunstgenstande og så videre. Så det hele, så silden er sådan set, så jeg plejer at sige, at sammen med kristendommen, så er silden sådan set murbrækkeren til danskernes integration i middelalderens Europa.
Åh, okay.
Der findes jo beskrivelser af det, ikke også? Altså, krønike skriver, der skriver, jamen altså, før silden, der var danskerne bare sådan nogle primitive nogen, der gik rundt og skubbede deres både rundt og gik i klamt tøj og sådan nogle ting. Ja. Og så videre. Men nu har de råd til at gå i silke og pelser og sådan nogle ting, fordi de sige, netop har silden.
Vi er stadigvæk lige primitive, vi har bare finere tøj på.
Ja, lige præcis. Så har jeg lige et spørgsmål, fordi nu ved vi, altså, hvor stort det var, og hvor fedt det var. Yep. I øvrigt også sjovt, det der med fasten. Jeg kom bare lige til at tænke på det med, at biskopperne også tog. Det var også der, vinbjergsneglen kom til Danmark. Det var jo også. Det er jo ikke rigtig kød.
Gud, så de spiste det også?
Var det ikke i 1300-tallet, tror jeg?
Jeg ved det da ikke.
Det er omkring, at de... Jamen, det var deromkring, måske... Ja, der, lidt senere, jeg ved det ikke. Det må man ikke lige holde mig op på. Men det var i hvert fald biskopperne, der tog vinbjergsneglen med til Danmark, fordi det var ikke rigtig mad, så det måtte vi spise. Hap.
Hold kæft, vi finder altid en workaround.
Ja, det er nemt. Det er ikke rigtig kød. Nå, men det er mere, når man snakker Nordens guld, Jakob, så tænker jeg på rav. Ja. Og så er silden blevet kaldt Nordens sølv. Er det fordi rav allerede? Altså, hvorfor blev den til en sølv? Er det bare...
Okay, har du set farven på den?
Ja, men det var derfor, jeg tænkte, om der var...
Det er jo sølvblank. Det er jo, fordi silden er jo næsten sølvskinnende.
Altså, jamen, jeg skulle bare være sikker på, om det var derfor, fordi at det kunne godt være, at den bare var sådan, okay, rav har allerede guld, og ja, den er sølvfarv, og det er mere guld, så det passer. Men normalt, jeg tænker, så stort som det var, så var det egentlig Nordens guld.
Så det er simpelthen vores dør ud til verden og ned til resten af Europa.
Ja.
Ja, det er altså vildt nok.
Ja.
Det der med de her kvotekonger, og så, når det først bliver stort, om man var fattig eller rig, man kunne altid få en sild, men gav det også anledning til uro og uenighed og alt det her sildefaktisk?
Det gør det jo. Penge, vi kan ikke.
Ja,
det gør
præcis.
Det jo. Altså, det gør det jo, kan man sige, fordi at hvis der er sild nok, så er alle glade, så bliver alle mætte. Fordi altså, vi kan jo se, altså, hvis der er overflod af sild, de gode sildeår, så koster silden jo ingenting. Så kan alle jo spise sig med det, og så videre. Vi har nogle optegnelser simpelthen fra, blandt andet fra en biskop i Aalborg omkring 1703, hvor det er et virkelig, virkelig godt sildeår. Det vælter ind med sild. Han skriver dagbog, men han er ikke glad, fordi han siger, at på grund af al den her, altså mange sild, så er der ingen ende på den vrangvirilighed og frækhed, som hvad skal vi sige, som tjenestefolkene de udviser. Fordi de har mad nok, altså de gider ikke, de siger ikke ja tak til et hvilket som helst stykke beskidt arbejde, de bliver tilbudt. Så ham, vores biskop i Aalborg, Jens Birkerød, han bor faktisk flere dage på her i sommeren 1703 at finde en kone, der får gode ord og betaling ved lue i hans have.
Hold nu kæft.
Han siger, det er direkte sammen med silden. Altså, det er fordi, hvis der er sild nok, så okay, vi er mæt, så spiser vi os med det. Så gider vi ikke lave noget i dag. Altså, vi behøver ikke arbejde for føden lige for tiden. Der er mad nok.
Ja.
Vi kan så også se, hvis der ikke er sild nok, så bliver det problemer. Så bliver der uro, simpelthen. Altså, hvis silden udbliver. Og vi kan se i hvert fald, der er flere historier om den, men hvis vi går til Øresundsregionen, så omkring 1400 på det store sildemarked, Skånemarked.
Skånemarked, hvad er det?
Det er et stort sildemarked. Det er det store sildemarked over på Skånesiden af Øresund, ved den halvø, der hedder Skanør.
Ja.
Det er der, hvor sildene bliver presset ind hvert år på grund af strømforholdene her i 1300-1400-tallet. Der er millioner af sild. Der opstår jo simpelthen et marked. Et kæmpestort sildemarked, hvor mere end 25.000 mennesker, de faktisk mødes hvert år på bar mark, opbygger en by, altså med teltlejre, hvor der både er, altså hvor der er beboelseshuse, der er værtshuse, der er stalle, der er lader, der er bagerier, der er bordeller, der er værtshuse, der er det hele, altså hvor de simpelthen samles nogle kort hektiske uger fra hele Norden, fra hele Europa, for at købe fiske, sælge sild og alverdens andre.
Gud, det er jo bare, det er jo Roskilde Festival i middelalderen, det der.
Ja, nej, du har bare ingen toiletter med, Johan. Det er der forskel.
Nej.
Så har du nok en idé om, hvordan det så har været.
Så jeg foretrækker Roskilde Festival. Nu ser jeg middelalderen, men det er renaissance, det her, ikke?
Nej, vi er Skånemarked, det topper i 1300-1400-tallet.
Okay, middelalder. Værsgo.
Ja, for at vente den der med uroen i forhold til silden.
Ja.
Det der store Skånemarked, der omkring 1400, der deltager Margrethe den første.
Ja.
Altså Danmarks, Norge, Sveriges overhoved, kan man sige. Der deltager hun. Hun er der en helt speciel grund. Der kan så at sige rent en copycat rundt, kan vi godt kalde det, i området i Norden. Og fortalte, at han i virkeligheden er Margrethes afdøde søn.
Ja.
Som slet ikke er død i virkeligheden.
Mm.
Siger han i hvert fald. Det vil Margrethe ikke finde sig i. Så hun, hvis man skal statuere et eksempel, som kommer ud til den store verden på det tidspunkt, så er der ikke noget bedre sted end Skånemarkedet. Så Margrethe, hun indleder en kæmpestor skueprotest mod den her bedragiske bedrageren, altså så går og siger, at han er hendes søn. Og så efterfølgende, han bliver selvfølgelig dem skyldig, efterfølgende så laver hun faktisk brænde levende på et stort bål på Skånemarkedet. Men efterfølgende, så sker det, at silden kommer ikke det år. Og der begynder folk at snakke om, at det er måske virkelig, der bliver der uro, det er fordi folk siger, måske at det er Guds vrede, fordi den her kongesøn, han var den rigtige kongesøn.
Oh, nej.
Han var ikke nogen bedrager.
Nej.
Så det sker. Vi ved også for lige på området af, hvis silden udbliver, for det er jo en lunefuld fest, den kommer ikke altid i lige så stor mængde, som den skulle. Hvis den udbliver et enkelt år eller nogle ting der, så det er klart, så taber folk penge, så begynder folk at sulte osv., så bliver de vrede. Og i enkelt tilfælde, så ser vi faktisk, at så giver man hekse eller troldkvinder skylden for, at silden er blevet væk. Når man så har arresteret de her hekse, så har brændt dem, så kommer silden som regel tilbage.
Ja, og hvad lærte man der?
Tja, ikke så meget.
Altså, har der også været noget uro over tværs over vandet, når Skanør var det helt store sted at sætte sit indtryk?
Det bliver jo vigtigt, kan man sige, fordi altså sild, fordi det er så stor en ressource, så lidt ligesom råolie, som jeg nævnte før, så sild er faktisk også politik.
Ja.
Det er stor politik. Altså, det er et spørgsmål, en kamp om ressourcer, fordi på det tidspunkt, det er den danske kongemagt, der kontrollerer Skåne, og dermed også sildemarkedet har ret til at opkræve skatter og afgifter her. Men der kommer en masse fremmede købmænd, ikke mindst hansestederne. Altså for tyskerne, de har ikke lyst til at betale skat og told til den danske konge osv. De vil gerne, hvad skal vi sige, have fri handel, om man vil, have lov til at passe deres egen ting. De vil ikke ligge under for ham og sådan ting. Så det giver hele tiden anledning til en masse ballade, og i flere tilfælde, så ser vi jo faktisk også, at hansestederne går i krig, simpelthen for at sikre sig andelen af de store sildefiskerier. Fordi det er måske... Altså, det er en kæmpe, kæmpe stor eksportartikel for dem.
Nu har vi hørt lidt om krig og død og lemlæstelse, og så tænker jeg på, skulle vi ikke lige trække vejret med en lyd?
Jo, det kan man godt.
Okay.
Jeg har selv fundet den.
Det lyder pænt nu. Det lyder som en, der ligger og snakker, et barn, der ligger og snakker søvn.
Ja.
Synes jeg lidt.
Det, jeg synes, det lyder som nogen, der sådan, har lidt en diskussion om noget, men på en meget stilfærdig måde.
Ja.
Okay. Giv mig din sild. Ja. Nej, jeg vil ikke. Jo, du vil. Please.
Jeg synes, vi skal male den rød.
Du har selv sild. Nej.
Vi har besøg af historiker Jakob Ørnbjerg, forfatter til bogen Det Vilde Silleboom.
Jeg vil bare sige, Jakob og Johan, inden vi går videre, vil jeg bare sige, nu slår jeg lige op på Verdens Naturfonden. Bare så, at vi får understreget, at der står netop, at der findes flere sildebestande i Nordatlanten med forskellige vandringsmønstre, gydeadfærd og vækstrater.
Yep.
Ah.
Og de kan leve i kæmpe store stimer ned til 360 meters dybde osv. Og de bliver op til 25 år gamle.
Nå.
Og så er der selvfølgelig også store diskussioner om, hvor skidt eller godt den har det, og an på de forskellige udbredelsesområder, og hvad det er for nogen, så kan der være lidt. Østersøsilden har det ikke godt. Blandt andet. Nå, det var bare lige, fordi vi havde snakket om det et par gange. Men apropos Østersøsilden, Østersøsilden, der ikke har det så godt i dag, så forsvandt den jo også, Jakob, dengang. Men hvorfor forsvandt den? Det var det ikke tidligere end Limfjordssilden?
Det er tidligere, kan man sige, fordi at Øresundsfiskeriet efter sild, det topper omkring år 1400. På det tidspunkt, der kan vi se ud fra det skriftlige kildemateriale, at der kommer der flere og flere klager over, der er ikke så mange sild, som der var sidste år. Og der er nogen, den forbindelse, der er nogen, der giver dronning Margrethes afbrænding af den her copycat, giver hende skylden for det. Men altså, på det her tidspunkt, der er fortsat sild i Øresund. De kommer bare ikke i så store mængder som før. Vi er tilbage i 1400-tallet, så der er ikke lavet nogen videnskabelige undersøgelser, optællinger eller noget som helst i den forbindelse. Men de store sildstimer stamme der, den forsvinder simpelthen fra Øresund af. Der er selvfølgelig fortsat fanget sild i Øresund, men man kan sige, at det store Skånemarked, fra det her kæmpe store internationale fiskemarked, altså et af de største i hele Europa, så synker det ned til at blive sådan et lokalt marked, kan man sige. Altså for folk på kryds og tværs af Øresund, hvor københavnere sejler over for at købe sild her i 1500-1600-tallet.
Okay.
Men hvorfor den forsvinder fra Øresund, ved vi simpelthen ikke. Men det har jo så den fordel, at købmændene og handelsfolkene osv., de bliver opmærksomme på, hey, der er faktisk et kæmpe stort sildefiskeri i Limfjorden også. Efterspørgselen er der jo fortsat. Så man rykker sådan set en del af handelen og fiskeriet fra Øresund og så op til Limfjordsområdet i stedet for. Hvorefter hele området heroppe så ligesom virkelig vækster. Altså, så man kan sige, Øresundsildefiskeriet 1200-1400-tallet, Limfjordsfiskeriet efter sild, 1400-tallet op til 1820'erne, hvor det kommer de her store stormfloder, der ligesom så vælter det hele.
Så de har pludselig fået hovedstaden som kæmpe kunde.
Er der nogen som helst indicier, eller det har man jo sikkert ikke tænkt over, men siden det blev så kæmpestort, at det måske var menneskets egen skyld, at de forsvandt? Altså, at der simpelthen er blevet overfisket så meget til
sidst? Det kunne man, altså, det er jo et problem i Limfjorden, kan man sige, så det kan, man, det kan sagtens være. Altså.
Ja.
Altså, man kan sige, forskellen på, det er, at mens man i Limfjorden fisker med bundgarn, så i Øresund, der fisker du primært med drivgarn. Altså, ja. Det vil sige, du har garnet efter båden, du sejler ud i stimerne, og så skovler du sådan set bare ind.
Ja, man skulle jo tænke, at der er kommet endnu større forbedrede metoder til at fange mange fisk på en gang sidenhen.
Ja.
Men altså, der er ikke noget i kilderne, der siger...
Nej, det er slet ikke.
Altså, alt det her sild, så det pludselig slår det mig. Så skal man rense sild, ikke også, før man kommer det med i salttønderne.
Mm.
Det er jo kæmpe, kolossale mængder tarme og alt muligt andet, man har gravet ud af de der sild. Ja. Hvad gør man af det?
Jamen, det smider du. Altså, i henhold til Nibe og Aalborg, der får man at vide, at nu skal man stoppe med at smide det nede på stranden. Men der begynder man jo så... Der begynder måske noget der, sådan i nuværtids perspektiv, det er næsten endnu værre, fordi så begynder man at få en så besked på, så skulle du bare dumpe det ud i fjorden i stedet for.
Nå, det er heller ikke smart.
Nej, det tænker man ikke lige over dengang. Der er det jo ud og væk, men altså, så er det jo væk, kan man sige. Ja, men ellers... Ja. Altså, det er jo sådan, altså silden, sådan overordnet, altså man er ret... Altså, man bruger jo faktisk så meget af den, som man overhovedet kan. Altså, mm-hmm. Så det forholder sig jo sådan, at jeg plejer nogle gange at sammenligne silden med bisonokserne på den amerikanske præg, mm-hmm. altså for den amerikanske urbefolkning, mm-hmm. skal jeg vel kalde dem.
Mm-hmm.
Altså, fordi de simpelthen bruger alt. Altså, en ting er selvfølgelig, du kan spise silden, men du kan faktisk se, at sådan noget som sildehoderne og sådan nogle ting der, det bliver faktisk nogle gange brugt til, altså til kreaturfoder simpelthen. Altså,
no.
Til fårene og grisene, hvis man har sådan nogle, og silletarme og sådan nogle ting, de bliver tit tænkt op på sådan nogle stativer, fordi så kan man nemlig bruge olien, der drypper fra dem. Det kan man så bruge for sildens indvolde, det kan man så bruge til lamper.
Hold da,
især inde på den jyske hede, der kan vi se, at man ikke har rigtig andre lyskilder og sådan nogle ting på et tidspunkt. Det er simpelthen sådan en trænlampe med sildetræn, kan man faktisk
fra
bruge der.
Fra tarmene?
Ja, fra indvolde og tarme, altså indvolde og tarme.
Indvolde og tarme, hold da op. Okay,
så man bruger sådan set det hele, og man kan sige, vi kan også se, altså skatter og afgifter og så videre til kongen og godsejeren og kirken og sådan ting, det bliver også betalt med sild.
Ja, og...
Man kan bruges til det hele, altså.
Men hvordan får du for til at spise et sildehoved?
Masser af salt, altså de...
Nå, det kan de godt lide.
Ja, de æder det jo ikke så meget for... Jeg tror ikke, de spiser for kød, men mere på grund af saltet.
Ja,
altså dyr vil også gerne... Alle levende væsener vil gerne have salt.
Men har de hoveder på, når de salter dem? Det har de så.
Ja, det har de bliver salt. Altså, du spræller dem op, han hiver indvolden ud.
Ja.
Så med hovedet det hele ned igen i tynden salt på og så videre. Når du så skal spise den,
mm-hmm.
så findes der jo faktisk næsten sådan nogle køreplaner for, hvordan du gør det. Altså, mm-hmm. du starter med lige så forsigtigt, skal så meget ud af den som muligt. Og selvom der er mange sild, så kan vi se, at i mange familier, så deler man den også.
Ja.
Mm. Men hvis der er Vicky skulle dele en sild, Johan, så har du fået det fede stykke med hovedet, mm-hmm. og så har Vicky fået halen.
No.
Det er ikke et spørgsmål om at være kønsdiskriminerende og så videre. Det er mere fordi mændene havde det hårde arbejde. De havde brug for mere mm-hmm. ernæring, mere protein. Det er også det der er med silden. Det er jo det der med den grund til at den er så vigtig. Grund til at den er så vigtig. Det er jo også det der med at den jo faktisk selvom det er en lille fisk, så har den jo den er jo fuld af gode sager for mm-hmm. os mennesker. Altså vitaminer og fedt og så videre. Så og i de tider kan man sige, hvor grisen er små og flæsk er sådan festmad mm-hmm. for at beholde de velstående, der er silden faktisk tit og ofte det eneste sådan kød- og proteintilskud, som man får i en ellers uendelig række af kornbaserede måltider.
Mm.
Altså grød, brød og tyndt øl og måske lidt kål og sådan nogle ting der. Så på den plan kan man sige, at der er silden faktisk reddet rigtig, rigtig mange mennesker fra sultedøden, men også faktisk også altså fået dem til at overleve inden for en overskuelig fremtid, kan man sige.
Ja.
Mm. Grød, brød og tyndt øl, det er et meget fedt bandnavn.
Grød, brød og tyndt øl, jeg vil gå ind og høre dem.
Jeg vil også gå ind og høre dem. Hvis vi ser på i dag, så er der jo julefrokosterne.
Ja.
Ja, der kan vi godt lide sild. Det kan vi også godt nogle gange til en påskefrokost, eller hvad ved jeg. Men altså, vi kender de marinerede karin, og så er der et hav af sinops, og de røde, og de saltstægte. Det er også en rigtig julespecialitet.
Ja.
Men der snakker vi stadig meget lage og salt.
Ja.
De røde sild, for eksempel.
Ja.
Jakob, nu bliver jeg nødt til at høre.
Nu kommer det.
Det er jo blevet en stor ting for Bornholm sidenhen. Så er det måske ikke bornholmske sild mere, men det blev en stor ting, det her med at ryge sildene.
Ja.
Og så vil jeg noget sol over Gudhjem. Hvornår bliver det populært, eller er det bare en lille niche?
Altså hvis man siger Bornholm, ikke også? Det er lidt, altså Bornholm, hvis vi går langt tilbage i tid, Det er jo en fattig ø.
Ja.
Mange klipper, dårlige landbrugsjord og så videre. Det er svært nogle gange at få forsyninger udefra, for eksempel af salt og sådan nogle ting og så videre. Men der er også sildefiskerier omkring Bornholm, hvor man fanger dem fra kysten af. Så mange bornholmere, de gør det, at for ligesom også at spare lidt på saltet, så ryger de deres sild i skorstenen. Hjemme i husen, kan man sige, til eget forbrug. Da der så i 1800-tallet bliver oprettet sådan en fast dampskibsforbindelse mellem Bornholm og København, så bliver sildene, de røde sild, så bliver det en eksportartikel til København. Men det er i første omgang er det faktisk ikke en succes, fordi folk synes, den der røde sild ser uappetitlig ud og så videre. Man har generelt fået nok af alle mulige andre afskygninger af sild. Skal man også have dem røget og sådan noget? Så sker der det, og det er nu, jeg skal passe rigtig meget på, fordi der er flere. Det er noget, der godt kan hisse folk op, det her.
Vi har din ryg, Jacob, bare roligt.
Ja, det er godt. Det er godt. Og jeg sidder i Nordjylland, jeg bliver ikke slået ned på strøget efterfølgende.
Nej.
Nej, godt. Fordi det korte er langt af det her Sol og Gudhjem, du nævner.
Ja.
Vicky. Altså, Sol og Gudhjem, det er jo en Bornholms specialitet, siger man. Så når man har været på Bornholm, så skal man have Sol og Gudhjem og så videre. Det er fantastisk sådan ting. Problemet er bare lidt, at Sol og Gudhjem er ikke en bornholmsk egnsret, så at sige.
Der kom den.
Det er faktisk opfundet, og det er der, jeg skal passe lidt på. Den er opfundet i årene omkring, eller lige efter 2. verdenskrig, på en Københavns restaurant, hvor ejeren, restauratøren, havde fået partien de her bornholmske røde sild, så man ikke vidste, hvad han skulle gøre med. Men så tænkte han, at så kunne han jo, så tænkte han kreativt, hvis jeg nu frisker den lidt op, hvis jeg smider den på et stykke rugbrød, eller på et smurt brød, jeg laver den her løgring, klasker en æggeblomme oveni, og lidt grønt, og så fordi han, historien går så, at vedkommende, nu nævner jeg ikke nogen navne på de her restauratører, fordi så er det folk begynder at hisse op. Så går historien den, at så fordi han tilfældigvis havde en ansat en smørbrødsjomfru i køkkenet, der kom fra Bornholm, så tænker den skal selvfølgelig hedde Sol og Gudhjem, den her. Bang, så var den født.
Hvordan? Jamen, selv hvis du ikke vil nævne navn, den her restauratør må jo være rasende over at, altså, eller vende sig i sin grav over, at så, hvem tyvstjorde og stjal sig ideen på Bornholm?
Det er jo bare røget til, det ved man simpelthen ikke. Altså, det er jo bare røget tilbage på Bornholm på et tidspunkt. I takt med, at Bornholm bliver en turistattraktion. Ja.
Ved du hvad, jeg synes det er lidt sjovt. Jeg har lavet en hjemmestrikket teori om, hvorfor det findes Sol og Gudhjem. Det er fordi, at det er der, man definerede klokken 12 middag i Danmark, før man fik sådan noget mere præcist tidsmåling.
Ja,
så sagde man, da solen var i senet over Gudhjem kl. 12 og sådan noget der.
Ja. Så det er simpelthen der, den opstod.
Men den er opfundet af en københavner.
Den er opfundet af København. Ja, sådan går historien, ja. Og der er som sagt flere etablerede familiedynastier af københavnske restauratører og smørbrødsfabrikanter, der ligesom gerne vil tage patent på den.
Okay.
Men derfor jeg ikke nævnt nogen navn heller ikke i bogen der.
Nej, det skal vi
ikke. Men kender du navnet?
Det gør jeg måske nok.
Slør
bjælke over ansigtet. Men altså, det er simpelthen, altså, det er en Københavns specialitet. Det simpelthen startede, fordi at en restauratør lå med et parti fødevarer, han ikke vidste, hvad han skulle gøre ved. Og så shine han lidt op og giver den selvfølgelig et navn, giver den et brand. Det er der, jeg spiser alle soler ud. Altså, man vil sige, altså, sild på Bornholm, når vi går tilbage i tiden, sild på Bornholm bliver ikke spist på sådan et fancy stykke smørbrød. Fordi det drejer sig om med sild rigtig, rigtig mange mennesker også. Gennem historien. Det er ikke et spørgsmål om, det skal være en kulinarisk oplevelse. Det skal sådan set være et spørgsmål om, at blive mæt.
Ja.
Så på Bornholm kan vi se, der har man gerne fået silden serveret med, for eksempel med stuet blomkål og den slags osv. Simpelthen for at få noget fyld på den.
Ej, der er altså heller ikke noget bedre end altså at komme til Bornholm, og så har Susanne Knudsen, min mor, været på røgeriet, hentet et par røget sild, eller tit faktisk makraller, men og så, når det er sæson for nye kartofler, og så blomkål, og så bare smør på.
Ja.
Føj, og så lidt salt. Ej, hvor smager det godt.
Det er altså,
der bliver stadig spist gammeldags kost derovre, men nu er det bare luksus og lækkert, og sommer og minder.
Men altså, Jacob, vi kender godt, at marineret sild bliver kaldt for bedstefars sushi, ikke?
Ja, lige præcis.
Og det er egentlig lidt sjovt, fordi Osvald, min yngste, op gennem folkeskolen, der spiste han kajsild til morgenmad.
Ja, ja.
Når han stod op om morgenen, så fik han så en kajsildmad, så var han klar til at gå i skole.
Ja, ja.
Det var altså ikke noget, jeg tvang i ham. Det var meget vildt. Så det er ikke nødvendigvis kun bedstfar, der spiser...
Nej, men altså, man kan sige, altså, grunden til måske, altså, silden har jo generelt, altså, i forhold til, vi snakker altså, som fødevej, silden har jo, hvad skal vi sige, altså efterhånden fået lidt dårlig presse, kan man sige. Altså det er det der med, at det er noget, vi spiser til, som også inde på Johan, altså det er bedstefars sushi, også det er noget, som folk de spiser til jul, påske og pinse, og så er det jo som regel som du også allerede har været inde på, altså også lige en undskyldning for, ligesom man skal spise sild, altså en undskyldning for ligesom at indtale sig af skellige store snapse, tit og ofte i hvert fald, inden man så ligesom, når man så er færdig med silden, væk med den, så fatter man kniv og gaffel, og så går man for alvor i gang med selve julefrokostens indhold, som jo primært består af kødretter, lune kødretter, og helst med gris i den forbindelse. Så på den måde er silden skubbet lidt ud. Så altså, hvor den tidligere fyldte det hele på vores kostplan, så fylder den faktisk næsten ingenting i dag.
Det er lidt trist.
Ja, det er det. Det vil jeg altså sige. Og jeg har simpelthen så absurd meget lyst til en sildmad lige nu, så ja, det er næsten ikke til at holde ud. Men der er jo også nogle ting, man siger om sild.
Ja.
Og du har blandt andet skrevet i bogen, at i 1200-tallets begyndelse fortalte den lærte munk Saxo i sin store Danmarkskrønike, at der i Øresund var så mange fisk, at forbipasserende skibe ofte sad fast og ikke kom ud af stedet.
Ja.
Er det rigtigt?
ikke nok, han har nok smurt lidt ekstra på, kan man sige. Men det korte og det lange er, Vicky, også hvis du spørger havbiolog og sådan ting, sild kan jo simpelthen klumpe sig sammen i så store mængder, du får det, der hedder sildebjerge, altså hvor vandet næsten koger af sild.
Ja.
Og Saxo er som sagt bosat på Sjælland, så han kan faktisk sagtens have færdes langs Øresund og se de her enorme sildemasser. Der ligesom er både næsten der sidder fast, ved jeg ikke, men det vil være ved at få andre kilder af, at det har været let. Altså, du kunne sådan set, hvis du havde et svær, kunne du sådan set bare stikke det ned i vandet, så kom der måske 5 sild op på klingen eller et eller andet. Ja. Du bare, altså, mere eller mindre været ude i vandkanten, og så med en spand, og så hiver du dem ind.
Ja.
Så det har virkelig været kæmpe, kæmpe stort.
Altså. Ja.
Har vi været de eneste, der har været efter dem?
Nej, altså i 1400-tallet, så sker der det, at hansestederne, de har sat sig på kontrollen med sildemarkedet på Skånemarkedet, og de er ikke interesseret i at lukke konkurrenter ind. Så de siger, købmænd, der kommer fra Vesteuropa, altså nuværende Holland, Belgien, altså Flandern eller England eller Frankrig, og gerne vil købe sild på Skånemarkedet, de får ikke lov til at komme ind. Så siger de så kan det så også bare være lige meget. Så de gør i stedet for det, at de, fordi efterspørgselen for sild er der stadigvæk, så de gør simpelthen det her i 1400-tallet, de bygger bedre og større skibe, så hvor de så lige så stille ud på åbent hav, ud i den engelske kanal, ud i Nordsøen, så fisker de sildene derude, så er de begyndt at gå efter havsilden. I den forbindelse. Og de er så effektive, at de ikke sejler ind til land med deres last, men de faktisk pakker og salter for at arbejde sildene ombord på skibene.
Ja.
Okay. Og så efterfølgende kan de lige pludselig begynde at dumpe sild til væsentligt billigere priser på det europæiske marked, hvilket så fast sagens natur selvfølgelig også smitter af på det danske eksportmarked.
Var der ikke nogen andre dyr, der spiste de sild der?
Jo, man kan sige, men en gang imellem, så sker det faktisk, altså sæler er et problem, især i Limfjorden. Dem er man sur på, hvis fiskerne ser dem, fordi de æder silden og så videre.
Nej, nu siger du et problem, Jakob. Der må jeg jo lige hvem har ret til silden?
Ja, det er præcis. I samtiden betragter man det som et problem. Præcis. Så det kan vi se. Det bruger fiskerne så ikke om. Hvis sælerne kommer ind, så siger de, hvis der er mange sæler, så siger, nu kommer silden ikke i år, for nu skræmmer sælerne dem væk og sådan
noget. Så allerede dengang var der beef med sælerne.
Spiste man ikke sælerne?
Jo, det gjorde du også. Jo.
Der har også været en masse marsvin, ikke?
Jo, det var der også. Man kan se også, en gang imellem sker det faktisk også, at der er en val, der, mindre val, der forvilder sig ind i Limfjorden.
Okay.
Det bryder fiskerne sig heller ikke om. Så de er også overbevist om, det er simpelthen noget, der skræmmer sildene væk.
Man kan ikke rigtig fornægte dem i at ryge ind i Limfjorden, hvis der bare er sild til bristepunktet over det hele.
Nej.
Jeg tænker også, det må have været lidt det samme de andre steder, men bare været tydeligere i Limfjorden.
Ja.
Altså, apropos det her med, at Saxo måske overdrev en lille smule, Jacob. Jeg vil bare lige høre, er det helt... Der er de der udtryk, du også nævner. At stå som sild i en tønde, eller den er ikke mange sure sild værd. Er det helt tilbage fra dengang, at vi simpelthen har udtryk?
Ja, sandsynligvis, ja. Altså at stå som sild i en tønde, det er jo fordi, i sådan en enkelt tønde, der kan jo være over 1000 tæt pakket sild, der virkelig lå lag på lag.
Hold da op. Og nogle tunge tønder.
Ja, lige præcis. Ikke? Også det der med ikke mange sure sild værd, det er jo fordi, at det er også et kvalitetsprodukt. Så den købmand, der sælger den her tønde med sild, han brandmærker den også med hans eget logo, hans eget mærke, kan man sige. Det er ensbetydende med, hvis nu er en eller anden en kunde i Schweiz eller Rom eller et eller andet, så får han en tynd dårlig sild fra Øresund og Nordjylland, så kan han faktisk spore den tilbage til forhandleren. Og klage også. Vi har klagesager på den konto, kan vi se. Så hvad er det for noget, de har solgt mig? Lort,
det har jo også været livsfarligt at spise fordærret.
Det er jo interessant. Den er jo interessant, Johan, fordi at der jo ret hurtigt kan ske det her, hvis man ikke passer på med sådan tæt pakket tynde, næsten rå fødevarer, så kan vi endnu i det der hedder en pølseforgiftning.
Ja.
Det er ikke så rart. Men det har man på en eller anden måde ligesom, vi har ikke rigtig sådan fået rigtig mange klager over det, ikke i dokumenterne i hvert fald, det har man på en eller anden måde ligesom formået at komme ud over, eller være opmærksom på i hvert fald. Og der er sådan forskellige regler, fordi det der med at pakke at salte sildene, det er jo sådan, det er jo kvindelige specialarbejder, der står for det. Mm. Altså, vi har dem, der hedder gællepigerne, det er dem, der renser sildene.
Gællepigerne.
Ja, de gælder, så gælder noget af det der. Og så har vi så lækkekonerne, dem, der pakker sildene i tynderne.
Ja.
Og der er strikse regler for, hvad lækkekonerne de må. De må ikke snyde på vægten, for eksempel, i forhold til, hvad de lægger i. Og man kan også se, der er nogen, det er jo klart, der er nogen købmænd, de snyder jo. Altså, de putter sten i tynden eller et eller andet, og sådan nogle ting. Ja. Eller kød eller et eller andet, ikke? Også for at snyde på vægten og sådan noget. Altså, det er ret strikse regler for os. Og der må have været et eller andet. Altså, vi har nogle vedtægten mand for Skånemarkedet af. Der har været nogle ret stramme regler for, i forhold til, hvordan omledes de skulle pakkes. Altså, man har ikke vist en kæft om hygiejne og bakterier og alt det der, sådan nogle ting der. Så jeg tror ikke, de har rene fingre hele tiden. Men det er på en eller anden måde fungeret for dem alligevel.
Ja. Jakob, hvordan har du det selv med sildemad og sådan noget?
Jeg har det fint med det.
Er du også tosset med sild, ligesom
ja,
Johan?
Ja, det er jo blevet det også, især efter jeg har skrevet bogen og sådan nogle ting. Ja. Så er jeg blevet endnu vildere med det. Jeg sætter stor pris på sild. Altså, man kan sige, i de her tider, hvor der er jo tit og ofte folk, altså den her tider, som er bange for klimaet og sådan nogle ting, der, så videre, hvad sker der og sådan noget. Der kan jeg faktisk sige et anbefaling. Hvorfor går I ikke ned, hvis I sparer på tingene og har noget sundt, så gå ned og køb et glas sild i jeres lokale Rema eller Netto, for den sags skyld og så videre. Ikke? Også fordi, og sådan, vi skal gøre CO2-regnskabet op. Det kan godt være, at silden har det ikke har det så godt, som det tidligere har haft det. Men altså, 100 gram sild udleder faktisk næsten ikke noget CO2 på 100 gram. I modsætning til 100 gram oksekød, for eksempel.
Men så må vi jo have genoprettet havmiljøet også, så vi kan spise nogle flere sild. Ja. Altså, så vi også kan få nogle danske sild igen.
Ja, lige præcis. Make silden great again.
Okay. Make the sild and the how great again.
Ja.
For all of us.
Lige præcis.
Stemte du på den til årets nationalfisk?
Selvfølgelig gør jeg det.
Nå,
jeg
er
også ude på, ja, jeg var også ude på mine sociale medier og gør opmærksom på, at det burde være silden.
Det burde være silden.
Og det lavede mig et andet æselspark til den konto, det kan jo lige være i forhold til Danmarks nationalret. Det har jeg aldrig rigtig forstået, det blev stegt fisk med persillesovs. Det burde jo have været en sild, sådan klat grød eller et eller andet, fordi det er jo det, der sådan set som sagt har fodret os igennem århundreder.
Vi kan være løbet tør for tid.
Ja.
Og så jeg tænkte på, om ikke vi lige skulle høre den der lyd igen. Også fordi det var en ret nuttet, en det var dejlig nemlig oplevelse.
Ja, så er der. Er I klar?
Ja.
Her kommer den igen. At de skal lige i gang.
Ja, jeg tænker noget pattedyr.
Ja, du hvad tænker noget du? Pattedyr.
Ja, pattedyr.
Ingen anelse, altså.
Nej.
Helt blank. Jamen, ja, helt, ja, 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 totalt blank, den der.
Det er ikke godt nok.
Nej, det er sgu ikke godt.
Jeg tror, det er en afrikansk nøgenrotte i brunst. Vi kan se svært skuffet ud, Jacob.
Åh, ja.
Vicky, du bliver nødt
sådan til. Lyder det, når man slår hovedet mod sin mikrofon.
Okay, du snakker.
Det kommer her helt stille. Så skuffet er jeg.
Nej, men prøv lige, Vicky, du har gør med en historiker og en rimelig blank molekylær entusiast.
Ja, jeg vil ikke sige biolog lige nu, så jeg siger molekylær entusiast.
Jamen, det er fordi, jeg kan jo ikke.
Nå, jamen, så afslører
jeg bare. Jeg flår, Vicky, det er jo det, der er problemet. Jeg kan ved ikke, hvad jeg skal gøre af det.
Det er to nuttede. Og så er det jo lige det der nogle gange med de danske navne. Det er to nuttede porcupines, eller træpindsvin, der har fundet noget gnaske i, og som bliver filmet på et vildkamera. Og så sidder de og snakker lidt om de her to dejlige æbler, eller kartofler, eller hvad det er, de har fundet. Porcupines, det er jo også pindsvin. Det er jo de der, men det er jo ikke pindsvin, som det er jo de der.
Ja. Det er ikke hedgehog.
Og det er heller ikke hulepindsvin, som vi kender det med.
Nej.
Så jeg antager bare, det er noget nordamerikansk, det her. Der står ikke, hvor det er. Se, nu kigger den på den anden. Nej, hvad har du fundet der, Bjarne?
Men det kan lytterne jo ikke se.
Nej, men det fortæller jeg jo. Nå, se, så sidder de og gnaver alle sammen. Kan I se det? I jeres hoveder, fordi I godt kan have fantasi i modsætning til jer. Tak. Sådan.
Ej, de var søde.
Ja.
Tak.
Der tabte de bare kæmpestort begge to.
Ja, det gjorde de.
Ja, det var bare ærgerligt. Til gengæld var det altså en kæmpe fornøjelse at have dig på besøg. Jakob Ørnbjerg fra Silkeborg Museum, forfatter til Det Vilde Sille Boom. Tak, fordi du ville komme.
Ja, tak, fordi jeg måtte være med.
Og Nibe vil aldrig være det samme for mig.
Nej.
Der er flere byer, der ikke vil være det samme for os nu efter. Altså, hele Danmark ville ikke være det samme uden sild.
Nej, det ville det faktisk ikke.
Nej, der kan du se til præcis.
Nej, altså, undskyld. Nej, jeg kan bare huske den der, du fortæller om, Jacob, i 33, at man simpelthen kører fattighjælp til Nibe.
Ja.
Hvad var det? Det halvdelen af Nibes beboere må have hjælp, og det er altså før velfærdsstaten. Det gør man altså ikke bare
sådan. Hvad skal de have hjælp til?
Overleve. Man kører korn til dem.
Nå. Jamen, det er jo der, at historien begynder at sprede sig med, at borgmesteren han har spist svinefoder.
Men Nibe var også Danmarks 10. største by.
Ja, det var en kæmpe by. Det var en stor by. Altså det er jo langt før, det bliver en officielt anerkendt by. Men det er jo, fordi Aalborg truer dem. Det vil have konkurrence.
Jakob, mennesker nogle gange, ikke?
Jo.
Et slid.
Ja. Til gengæld er der nogle mennesker, som gør et helt utroligt stort stykke arbejde hver eneste dag for at...
Lytte til vildt naturligt.
Ja, også det. Men også for, at den, for eksempel den her udsendelse skal lykkes. Og det er Carsten Nielsen, vores voksen ven. Man kan skrive ind til Vildt Naturligt, hvis man har en idé til en udsendelse, eller hvis man har nogle spørgsmål eller biovittigheder.
På vildtnaturligt@dr.dk.
Ja.
Wow, hvor international, hva'?
Man kan høre udsendelsen igen, eller nogle af de andre udsendelser, hvis man har lyst til det, på DR Lyd, eller hvor man nu finder sin podcast. Og med de ord, tusind tak, Jakob.
Nu er der sild til frokost.